halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com oo aad kala socotaan caalamka oo idil. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba waa aroornimo sabti ah bisha mayna ay 20 tahay sanadka 2023 idaacaddeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamkana waxaa halkan digla socodsiinaya anoo Ismaaciil Xuseen Farjab. Qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota oo ansixiyay sharci ilaalinaya caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha xarumaha warshadaha iyo shirkadaha waaweyn ee Mareykanka.
Ujeedada ugu weyn ee sharcigan waxa weeye inuu ilaaliyo caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha shaqeeya warshadaha. Cabashooyin badan baa jiray oo ku saabsan shaqaal ku dhaawac badan sameeyeen in xadgudub badan ay ifraanayeen jireen, waliba gaar ahaan shirkadda ugu weyn ee Amazon, taasoo ay shaqaal ay aad uga deeriyeen xaalad ay ku jiraan.
Qodobada kale aan diin haynana waxaa ka mid ah shir ku saabsan ammaanka internetka ee dalalka geeska Afrika oo lagu soo gabagabeeyey dalka Djibouti. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna subaxnimo. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku eedeeyay qaar ka mid ah hoggaamiyasha carabta in ay iska indhatireen duulaanka ruushka ee dalkiisa. Madaxweynaha Ukraine ayaa sidaasi ku sheegay khudbad uu u jeediyey hoggaamiyasha carabta ee ku shiray magaalada Jidda ee boqortooyada Saudi Arabia ka hor intii aanu u duulin dalka Japan si uu ula kulmo ama uu halkaas shir ula qaato. Zelensky ayaa ka qayb galay shir madaxeedka wadamada carabta oo jimcihii ka dhacay dalka Saudiga, waxaana uu ka qayb galayaasha kamid ahaa shirkaas kamid ahaa madaxweynaha Syria Bashar al-Assad oo si cad u taageeray duulaanka ruushka ee Ukraine, iyadoo qaar kamid ah wadamada carabtuna ay doonayaan in ay xiriir wanaagsan la yeeshaan Moscow. Zelensky ayaa u sheegay madaxdi isugu timi magaalada Jidda in dalkiisu uu iska difaacayo gumeystaha. Khudbaddii uu ka jeediyey shir madaxeedka carabta ayuu Zelensky waxa uu sidoo kale bartilmaameedsaday Iran oo aan xubinka ahayn ururka jaamacadda carabta, isagoo ku eedeeyey in ay ruushka siiso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee shahiid. Iran ayaa beenisay in ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay bixisay. Caasimada dalka Suudaan ee Khartuum iyo magaalada Bahri ayaa waxaa dib uga soo cusboonaaday duqeymaha cirka ah jimcihii shalay, iyada oo dagaalku uu u dhexeeyo ciidamada iyo weliba xoogaga militariga ee sida gaarka u tababaran uu galay 7-kii shanaad, taasoo sii qoto dheeraynaysa dhibaatada bini'aadannimo ee soo food saartay dadka rayidka ah ee go'doonsan iyo kuwa barkacayba. Arintan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii taliyaha ciidamada General Cabdifataax Al-Burhaan uu qaaday tallaabadii la wada sugayay jimcihii ee ahayd in uu xilka ka qaado madaxii RSF Maxamed Xamdaan Dagaalo oo loo yaqaano Xamaati, isaga oo ahaa ku-xigeenkii golaha sare ee talada haya. Colaadda iyo bililqada baahsan ayaa dib weyn ku haysa nolosha shacabka degan Khartuum iyo guud ahaan dalka Suudaan. Colaadda Suudaan ayaa barakicisay dad lagu qiyaasay 843,000 oo qof oo ku barakacay gudaha Suudaan, waxayna sababeen in ilaa 250,000 oo qof ay u duulaan ama ay u cararaan dalalka dariska ah, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. Dhegeystayaal, intaas waxaa nagay warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan. Golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa ansixiyay sharci ilaalinaya caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha xarumaha warshadaha iyo shirkadaha waaweyn ee Mareykanka. sharcigan ayaa daba socday cabasho ka timi shaqaalaha shirkadda Amazon ee gobolka Minnesota oo u badan Soomaali. Haddaba wariyaha V O A Maxamuud Mascade ayaa wareystay Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse, madaxa xarunta Award Center oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha, iyo Maxamed Faarax Xasan oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda Amazon, waxaana jawaabta ku horeynayaa madaxa xarunta Award Center.
Ujeedada ugu weyn ee sharciyan waxa weeye inuu ilaaliyo caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha. Cabashooyin badan baa jiray oo ku saabsan in shaqaalaha dhaawac badan tirsanayeen, in xadgudubyo badan ay intaana jireen, weliba gaar ahaan shirkadda ugu weyn ee Amazon, taasoo ay shaqaalaha aad uga deeriyeen xaalada ay ku jiraan. Muddo badanna aan la tacaalanay wax laga qabto. Sharciga sanadka hore uu bixiyay baarlamaanka hor keenay sidoo kale muumeel marin, waxaase aan ku guuleysanay sanadkan in qalinka lagu duubo oo labadii aqalba ay hadda qalabyada ku meel mariyaan. Waa sharciga ugu adag ama ugu tayada fiican ee dalka Mareykanka oo dhan marka loo eego xuquuqda shaqaalaha warshadaha ama meelaha warshadaha in laga xamaasho. Waxaan anagu aan ujeedada ugu weyn ay tahay dadka Bariga Afrika soo jeeda ama Soomaalidu badan yihiin ee ka shaqeeya Amazon iyo goobaha la midka ah, in ay la yareeyo dhaawacooda, in la badiyo xuquuqda ay leeyihiin, in dadkaasi ay noqdaan dad hela goobaha ka shaqeeyaan oo tayo leh.
Laakiin waxyaabaha ku jira sharciga ee uu ilaalinayo maxaa ka mid
ah? Inta nuxurka sharciga waxa weeyaan Amazon waxa ku shaqeysa wax la yiraahdo raid ama xawaare. Xawaaraha shaqadu uu ku socdo waa xawaare aad muddo marka qaarkood ama inta badanba in loogu talagalay sidii mashiinka kor qofka inuu shaqeeyo. In xawaaraha xiimaya wuxuu keenaa dhaawac tiro badan, wuxuu keena khasaare tiro badan oo shaqaalaha ay soo gaara. Ujeedada ugu badan ee la doonayo in la xadeeyo waa xawaarahaas. Ta kale kasii daran waxa weeye shaqaalihii xawaaraha laga rabay xataa looma sheego, wuxuu maa lagu dhaadaa un boobsiya mtaqaana intaa ka degsabadiya. Markaa sharciyan wuxuu xadidayaa xawaaraha laga rabo dadka. Waxaanu hubinayaa in xawaarahaas aanu dhaawac iyo khasaare nafeed ama mtaqaan jireed aanu shaqaalaha u keenin, shaqaaluhuna ay goobtan laga dhigo gool nabada oo laga shaqeyn karay oo shaqaaluhu iyagoo nabad ay maadaan iyagoo nabadana ay guriga aadaan. Waxa kale oo maxay ahayday uu sharcigan wataa in baaritaan dowladdu ay ku fureyso haddii dhaawac uu bato. Berigii hore taasi may jirin. Muddo badan baanu ku baaqinay in la baaro sababaha keenaya dhaawacan bay tirada badan la shirkada Amazon ee meelaha lamiska. Nasiib wanaag sharcigan wuxuu keenayaa in ay wasaaradda shaqadu soo fargeliso oo baaritaan ku sameyso haddii dhaawac shaqaaluhu bato, sidaan la soconana dhaawac shaqaaluhu aad buu badan
yahay. Sharcigu marka goormuu dhaqan galaya?
Sharcigu wuxuu in la baasgareeyay toddobaadkan ku jirno, wuxuu si toos ah u dhaqan galayaa 1-8 laabrodaana gaxiga. Dhammaan xeerarka ay baasgareeyeen baarlamaanka ama ay mariyeen baarlamaanku maxay ahayday waxay dhaqan galayaan 8-8 wixii intaa ka bilaabmana nolosha shaqaalaha Amazon way isbedelaysaa, waxaana isbedelaysaa si fiican.
Waxaa Cabdiraxmaan aad baa maasanta haatanna waxaanu soo leexanayaa mid ka mid a shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeeya shirkadda Amazon oo ka mid a shirkadaha uu sharcigani shaqaalaha ka shaqeeya saameyn doono, kana mid ahaa dadkii mujada badan ee arrimahan usoo halgamayay. Marka hore waxaad ugu bilowdaa magacaaga oo saddexaad.
Magacaygu waa Maxamed Faarax Xasan.
Maxamed Faarax, muddo inta le-eg baad adigu ka shaqeynaysay shirkadda Amazon?
Waxaan ka shaqeynayay lix sano iyo toddoba bilood.
Sharcigan uu hadda meel mariyey gobolka Minnesota labadiisa aqal ee baarlamaanku, ka shaqsiyan ahaan sideed u aragtaa, sidee soo dareenkaaga aada uga jawaabaysaa?
Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, sababtoo ah waxaanu inuu protection uu yahay dadka shaqaalaha dhibanaha ah, taasaan dareemahayaa, marka si weyn baan ugu faraxsanahay.
Waxaad tiri waxaan dareemayaa in uu amnigeena ilaalinayo. Dabcan shirkadda Amazon iyo shaqaalaheedu muddo badan bay banaanbaxayeen oo ay xuquuqdooda dalbanayeen. Marka banaanbaxyadiinnii iyo wixii aad dalbanayseen sharcigani ma kafeynayaa, oo halka miyuu ku egyahay masuul waxba idin dhiba?
Waxaad moodaa inuu kafeynayo sababtoo ah madhihii banaanbaxanagii iyo maaragtay xuquuqdii aanu u taagnayn inuu hadda uu kafeyna ayaan rajaynaya. Waxaa kale oo iyadana runtii waxtar weyn ah ilaalinta xuquuqda dadka dhaawac. Meeshan dhaawaceedu aad buu u fara badan yahay, waa meel dhaawaceedu badan yahay, waa meel dadka si dhib yar loo faayargareeyo, loo cayriyo. Marka inuu ilaalinayo xuquuqda shaqaalaha sharcigan albaaskareeyay, saasaan filayaa ee warehouse-ka. Aad iyo aad baan ugu faraxsan.
kuwaas waxay kala ahaayeen Maxamed Farax Hassan oo kamid ah shaqaalaha Amazon iyo Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse madaxa xarunta Award Center oo u waramay wariyaha VOA Minnesota Maxamuud Mascade. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Subax wanaagsan idin lahaan tiin baa. Haddaan dhinacaas iyo dalka Jabuuti aadno, dalka Jabuuti waxaa jimcihii shalay lagu soo gabagabeeyey shirka dalalka geeska Afrika ee la xidhiidha iskaashiga xasilinta ammaanka internetka. Ujeeddada hawlahan ayaa ah in dalalka degmadan ay ka wada shaqeeyaan ilaalinta xogta internetka. Faahfaahin warkaas ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
Shirkan waxaa soo qabanqaabiyey hay'adda degmadan geeska Afrika u qaabilsan xasilinta xogta internetka dowladaha iyo horumarinta dijitaalka iyadoo gacan ay ka geysteen midowda Yurub iyo wakaaladda Jarmalka ee xagga iskaashiga. Mahad Cabdiraxmaan Weheliye oo ka socda hay'adda Soomaaliya ee xagga dijitaalka iyo xasilinta xogta internetka ayaa iga waramay waxyaabaha ay kula noqon doonaan Soomaaliya.
Barnaamij collaboration ah oo ka dhexeeya cyber security-ga oo ah ilaalinta amniga internetka iyo digital governance-ga oo ah qaybta oo digitalka oo yani services-kii waxaa qaabilsan. Runtii waqta Soomaaliya dib badan iyo waxbay soo martay dagaalo sokeeyo, waxaa dhumay haday noqoto qaybta horumarinta teknolojiyadii xogtii. Marka maadaama aan dib u kaceyno, haddana aan yani ku socono wadada, waxaan mar walbo ku dadaalnaa wadamada dariska sida Jabuuti, Kenya inaan ka faa'iidaysano wax allaalowsha ay noogu hormarsan yihiinna aan dib ugu celino waddanka aan ugu faa'iideyno. Marka insha allah wax badan ayaan ka faa'iidnay, marka waan rajaynaa inaan dib ugu celino waddankeena.
Emily Ong oo u xil saaran xidhiidhinta howlahan oo ka socota farsamada caalamiga xasilinta xogta internetka ee dalka Faransiiska ayaa iyadna iga warantay howlahan.
Djibouti et nous travaillons avec l'initiative Corne de l'Afrique.
Waxaan si gaar ah uga saarnay saddexda dal ee Soomaaliya, Kenya iyo Djibouti annagoo la shaqeynaya hay'adda degmada geeska Afrika u qaabilsan xasilinta xogta internetka. Barnaamijkan wuxuu si gaar ah ugu fururaa xasilinta xogta internetka dowladaha degmadan iyo horumarinta dijitaalka iyadoo aan ka shaqeynayno sidii dalalka degmadan ay u yeelan lahaayeen iskaashi xoogan. Markaan si heer qaran u dhigno farsamada dal walba goonida u ah, ayaan ku tali jirnaa in aan kadib ku ballaadhino degmada, sidaasna uu ku suura galo iskaashiga heerka gobol ee dalalka degmadan.
Nous essayons d'appliquer ça dans chaque pays donc et aussi de créer cette coopération entre les différents pays de la région.
Mustafa Ahmed Ali oo ka tirsan xafiiska Djibouti u qaabilsan waraaqaha sharciga dhalashada dalka ayaa isna iga waramay qaabka ay ugu faa'iideysteen hawlahan.
Hawshan aad ayay anaga naga khusaysaa oo faa'iido badan ayaa nagu jira oo doorka aan ka ciyaarana ayaa dhir aad ugu weynaa, maadaama aan nahay meesha ugu horeysa qofka ciwaarka lahaa waraaqaysii sharcigiisii. Wax walba iminka waxaan la dhigayo oo ah qalab casriyeysan oo aan dhignay, sida qofkii loo waaratma xaqiijinaa inuu qofkii isagii yahay. Markaas wax walba ku dabixiga ee aha oo ku saabsan marka xaqiijinta bini aadanka ayaa wax door ka ciyaarayaa, isagoo loo isticmaali doono iminka aha weliba oo dadka la wada siinayo nimro national identification waxa la dhaho. Nambarkaas ayaa isku wada xiri doona dhammaan waraaqahaagii oo dhan ee sharciga.
Ramadaan Muuse Jaama, V O A, Djibouti.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda waa Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad quraan loogu akhriyayey, sidoo kalena loogu duceeyey Jamhuuriyadda Suudaan oo uu hadda ka socdo dagaal u dhexeeya kooxda Dacmu Sariic iyo maamulka askarta ee talada dalkaasi haya. Qaar ka mid ah madaxda dowladda iyo aqoonyahan wax ku soo bartay Suudaan ayaa munaasabadda oo ka dhacday xarunta jaamacadda Imaamu Shaafici waxay alle u baryeen in dadkaasi uu colaadda ama dalkaasi iyo dadkaasba uu colaadda ka joojiyo, waxayna dhinaca kale baaq u direen garabyada ku loolamaya ee uu dagaalku u dhexeeyo. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Munaasabaddan oo qur-aan loogu akhrinayay, sidoo kalena loogu duceynayay shacabka iyo Jamhuuriyadda Carbeed ee Suudaan uu hadda dagaalku ka socdo, ayaa waxaa soo qabanqaabiyey aqoonyahanka Soomaaliyeed ee wax ku soo bartay wadankaasi iyo jaamacadda Imaam Shaafici ee magaalada Muqdisho. Waxaana ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan golaha xukuumadda, mudanayaal baarlamaan, xubno matalaya maamulka gobolka Banaadir, saraakiil ka soo shaqeeya laamaha amniga ee dalka iyo aqoonyahan Dr. Cabdulqaadir Sheekh Ismaaciil oo ah maamulka sare ee jaamacadda Imaam Shaafici oo munaasabadan dah furay ayaa waxa uu duceeyay shacabka iyo jamhuuriyadda Suudaan.
Ilaahay waxaan ka baryayn inuu nabad iyo amni siiyo xaaladooda iyo sidii ay ku naqaan oo ficneedi ka fiican u soo celiyo. Walaalayaal, barnaamijkan maanta wuxuu daaran yahay inaan u duceyno wadanka Suudaan sida aan sheegnay. Intii ka soo qayb gashay oo waqti gelisay oo mas-uuliyiin iyo akhyaa kaleba aad iyo aad aan u mahadcelinayna.
Sheekh Cabdulxay Sheekh Aadan oo ka mid ah aqoonyahanka iyo mashaayikhda Muqdisho oo sidoo kale ka hadlay munaasabaddan loogu duceynayo Suudaan ayaa waxa uu tilmaamay in kulamada noocan ah ay wax weyn ku soo kordhiyaan bulshooyinka, loona baahan yahay in Soomaalida oo dagaal sokeeya fahansan ay dareemaan xaaladda reer Suudaan ee xilligan.
Waxaan isugu nimid oo ah inaan duco iyo allabari u samayno walaalaheena Suudaan ee dagaalada ay ka socdaan Ilaahay inuu qaboojiyo oo dejiyo. Innagana saasuma la midnahay oo waxaa jira xadiis dhahaya hadduu qofka walaalkii u duceeyo asna malag baa wuxuu dhahayaa walaa ka midlu daali. Markaan u ducaynayna walaalaheen oon leenahay Ilaahay dagaalka jooji, malaguna wuxuu ina leeyahay idinkuna saasoo kale Soomaalidiina markaan u ducaynaynaa. Marka ducada Soomaalidiina way ku dhacaysaa.
General Cabdiraxmaan Tuur yare oo ka mid ah waxgaradkii iyo mas-uuliyiintii ka hadlay munaasabaddan ayaa waxa uu sheegay in dadka Suudaan ay maanta u baahan yihiin gacan ka timaada qaranka Soomaaliyeed, sidoo kalena la daryeelo qaxootiga ka qaxay waddankaasi ee gaaray waddamada jaarka la ah Suudaan.
Dhammaanteen aan u ducayno ducayaanan uu sinine aan meelaha ay u qaxeen waddamada ay u qaxeen sidii Chad iyo waddamada Suudaan dariska la Ethiopia haddaan ta wax aruurina meeshaa la tegi karo oo magacii Soomaaliya halkaa lagu tegi karo oo weliba dadka Suudaan ka soo baxay oo khariijinta ay gaar arrimaha u abaabulaan aad bay u fiican tahay. Maanta walaalkaa baahan yahay uu dhibban yahay waa maalinku kuu baahan yahay weyn. Maalinkuu waxaan ku taageeradaada iyo garab istaagaaga dareemi lahay waayo.
Guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Ciise Guure oo ka mid ah mas-uuliyiintii munaasabaddan ka hadlay ayaa waxa uu qeexay inay ku dadaalayaan sidii loo garab istaagi lahaa dadka u baahan in la caawiyo ee reer Suudaan.
Maanta marka walaalaheen in qof walba Soomaaliya u duceeyo waa meesha ugu hooseysa adcafal iimaan. Wax ka weynay mudan yihiin waa u duceynaynaa, waa garab istaagaynaa. Haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir, waxaan rabnaa inaan codkeenna ku dhiirino codadka kale iyo dadaalada socdo. Hadduu ahaan lahay midka gobolka, mandiqada, amba midka caalamka, Suudaan in ay joojiyaan dagaalka dhexdooda ah.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ahna mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka Cabdi Fitaax Qaasim oo ka mid ah dhallinyarada wax ku soo bartay jamhuuriyadda Suudaan ayaa sheegay in Soomaaliya oo ah dal aan taag badnayn haddana waxa uu tilmaamay in gurmadka dalkaasi ay qayb ka noqoto waxa uu ku qeexay inay tahay mid xilligan muhiim ah.
Codsiyada halkan laga soo jeediyey oo ah qof waliba wuxuu awoodo inuu halkan kaga taageero hadday hadal tahay iyo hadday hoo tahayba, taasi waxay wax weyn u tahay shacabka Suudaan. Waa ognahay dhaqaale ahaan inaan xoogaa taag garannahay, waa ognahay inaan waxa weeyaan dowladdayna hadda kabasha ay ku jirto, laakiin ogaada dowlad waliba xataa hadday daciif tahay mowqifkeeda maxaafisha dawliga ah waxa weeye waa mid adag, waayo cod ayay leedahay, codkeeda ayayna ugu heli kartaa dowladdii markaas iyada waxa waaye taageero u bixiso. Marka siduu taliyatuur yare sheegay, mawaaqifteena ee taageeraya deganaanshaha iyo xasiloonida iyo wadajirka iyo adkeynta midnimada dowladda Suudaan ayay dowladda Soomaaliyana meel kasta waxa way kaga jiri doontaa.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay ka hadlay shirka carabta meertadiisa 27-aad ee ka socda dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxa uu khudbadiisa ku soo hadal qaaday xaaladda Suudaan, isagoo hoosta ka xariiqay in colaadda waddankaasi loo baahan yahay in lagu soo dhameeyo miiska wadahadalka. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O E aad nagala socotaan. Haatanna dhinacaas iyo dalka Canada, waalidka Allaha u naxariistee Siciid Xasan Cigaal oo bishii hore ku dhintay xabsi ku yaala British Columbia ee dalka Canada iyo qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa dadaal ay ku doonayaan sidii uu cadaaladda u heli lahaa marxuumku ayay wadaan. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Salma Muuse oo ah hooyada Allah u naxariistee Siciid Xasan Cigaal oo ku dhintay xabsiga Kent ee gobolka British Columbia ee dalka Canada ayaa iga sheekaysay sida loo xiray wiilkeeda ka hor inta uusan xabsiga ku dhimanin iyo sida uu dhintay. Salma Muuse ayaa tilmaantay in Siciid uu xabsiga uga soo baxay 2 sano oo parool ah oo ah in qofka laga soo daayo xabsiga kahor inta aysan u dhammaanin qofka muddada xabsiga, iyadoo heshiis lagula galayo inuu wanaajiyo dabeecadihiisa, balse waxay tilmaantay in mar kale uu ku laabtay xabsiga bishii February ee sanadkan.
wiilkaygu wuxuu ku dhashay dalka Canada, 29 sano ayuu jiray. wiilkii sidaa markuu jeelka u galay February ayaa dagaal dhexmaray niman iyo isaga, sidiibuu dhibaato 2 jibba halkaa ku dilay 14-kii bishii March. waxaa la geliyay 12 midiyood March 12-kii oo maalintii lixaada ayuu ila soo hadlay, isagoo kooma ka soo baxay. maalintii sabtidii oo bisha April ay 10-kii habeenimo waxaa laygala soo hadlay jeelkii DC. ninkaa ila soo hadlay wuxuu igu yiri mala fadli karaa Maxamed Cabdi. Maxamed Cabdi waa wiilkayga weyn. waxaan ku yiri maxaa dhacay? wuxuu igu yiri sorry, Siciid hooyadii baa tahay, Siciid hooyadii baa nahay. ma jeclayn inaan kuu sheego bad news, laakiin Siciid hibaas wey halkaasu ku dhintay buu yiri. wuxuu yiri chest pain bay haya. dabadii markuu usoo baxay chest painkii waxaan siinay CPR.
waxay salma tilmaantay in dembiye yaryar oo uu galay marxuumka uu ku mataystay inuu xabsi galo. waxay kaloo iga warantay in wiilkeeda uu qorsheynayay in markuu xabsiga ka soo baxo uu samaysto nolol cusub islamarkaana uu u guuro Afrika. salma Muuse ayaa ii sheegtay in Siciid lagu dilay xabsiga 1-da bishii April ee sanadkan, balse qoraal ay soo saareen waaxda xabsiyada Canada ee loo yaqaano Correctional Service of Canada islamarkaana loo soo gaabiyo CSC oo ay ku daabaceen bogga rasmiga ah ee dowladda Canada ee canada.ca 3-dii April ee sanadkan ayaanan lagu sheegin qaabka uu dhintay Allah u naxariistee Siciid Xasan Cigaal ama cidda dishay. qoraalka CSC ayaa sidoo kale lagu sheegay in Siciid oo ahaa maxbuus ku xiran xabsiga Kent ee gobolka British Columbia uu geeriyooday, balse wax faahfaahin ah oo intaas dheer lagama bixinin amaba laguma xusin qoraalkaasi. qoraalka ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in marka uu dhimanayay marxuumka uu gudanayay xabsi 7 sano iyo 8 bil ah oo u bilowday bishii December ee sanadkii 2015 oo ku saabsanaa dembiyo ay ku sheegeen weerar iyo dhac. qoraalka CSC ayaa lagu sheegay in dhammaan kiisaska la xiriira dhimashada qof maxbuus ah ay dib u eegis ku sameyn doonto waaxda xabsiyada Canada, islamarkaana siyaasadoodu ay dhigayso inay ku wargeliyaan booliska iyo saraakiisha sharciga. Kim McPherson oo ah kaaliyaha maamulka xabsiga Kent ee qoraalka waaxda xabsiyada Canada ee CSC ee ku saabsanaa marxuum Siciid ay ku sheegtay in lala xiriiri karo oo aan wacay ayaana ii suuragelin inaan helo. sidaas oo ay tahay waxaan u reebay fariin codeed ku saabsan inaan rabo inaan ka wareysto arrinkan si aan u ogaano sida ay wax u dhaceen, welise wax jawaab kama helin. salma Muuse hooyada Allah u naxariistee Siciid Cigaal ayaa dalbatay sidii uu cadaalad u heli lahaa wiilkeeda.
aan waxaan dalbanayaa communityga Soomaalida sida caruur hore iga horreysayba qaar jeel ku dhintay, qaar si kale loo dilayba caruur Soomaaliyeed ay kakeygulis baa uga mid yahay, sidii laysaga kaashan lahaa justice loogu raadin lahaa cadaalad u heli lahayn ubadkayaga ayaan kala simanahay hooyooyin badan oo Soomaaliyeed oo dhiban ah. waxa kale dowladda Canada shaqsiga ku dilay jeelka dowladda ayaa aniga ilkayga mas-uulka ahayd, markaa systemkii Canada ayaa aniga ilmahayga aan haystaa cadaalad inaan ka helo. nolashiisii iyo laydkiisaba iyaga gacanta ku hayay, iyagaana iga xukumay, iyagaana maydkiisa kasoo dhex qaatay.
ilaa hadda ma jiraa urur Soomaaliyeed arrintan u istaagtay oo gudagashay sidii Allah u naxariistay wiilka cadaalad u helin lahaa.
ninka loo yeertay ayaa la yidhaahdo Cabdillaahi Wall oo isagu igala jecay idaacadaha iyo TV-yada iyo looyarnimada, waxa kale jiray community-ga Soomaalida midaynta leedahay oo mahad isna igala soo fadhiiday isna doonayo hooyo iyo badan oo Soomaaliyeed oo dibanayaala inaan kala qayb galay dhibaatadooda ama aan iska kaashano.
Dadka ay Salma tilmaantay waxaa ka mid ah Abukaate Cabdullaahi Barrawool. Waxaan weydiiyey waxa bulsho ahaan iyo hoggaamiye bulsho ahaanba ay u qaban karaan. Salma
Xuseen aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta waxaan ka tacsiinayaa Saciid Cigaal, Allah u naxariisto, jannadii Allah ka waraabiyo, gacanka xaq daran ayaa dishay. Aniga maadaama aan ka mid ahay odayaasha community-ga Soomaalida ee halkan waddankan Canada, waxaan abaabulayaa bulshadan abaabulayaa waxaan u qabanaynaa lawyer khatar ah oo ku takhasusay howlaha madaniga ah iyo khaladaadka dowladda ee gasho. Intaas ayaa ku caweynaa Salmo iyo wiilka aabihiis.
Dad badan ayaa rumaysan in kiisaska noocan oo kale ah ay muddo qaadato in laga soo saaro natiijo kama dambaysa. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Haaji oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatanna waxaa idinku soo maqan hees uu ku liqayo fanaanka Bashiir Cali Xuseen.
heestaasina waxay gabagabootahay idaacaddayadii subaxnimo. Tani intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaad idii tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiisa leh. Thank you.